Ndërkohë ne do të vazhdojmë pjesën tjetër të emisionit. Siç ndoqët dhe në fillim, autoritetet angleze e kanë quajtur një seri sulmesh në Londër si akte terrorizmi. Me 9 jetë të humbura deri tani dhe me gati 48 të plagosur, Londra u zgjua nën petkun e një tjetër sulmi në prag të zgjedhjeve të përgjithshme në vend. Sipas të dhënave, në vendin e ngjarjes ishin me qindra njerëz. Dëshmitarët thonë se pan disa persona të goditur me thik në një restorant në Borough Market, ndërkohë që një furgon i bardh kishte shtypur disa njerëz në urën e Londrës. Reporterja BBC's Holly Jones ishte në urën e Londrës në atë moment.
There was a van that came, white transit van being driven by a male, came speeding towards us and it kind of mounted the pavement and then almost did like a zigzag across the pavement, hit the people in front of me.
Pas mi ishin tre francezë, e dija se po ecja shpejt dhe kalova përpara tyre. Pastaj ktheva kokën dhe pash furgonin që po shtypte trupa njerëzish. Një grua franceze, e goditur, më pyeti nëse kisha parë të dashurin e saj. Nuk fliste anglisht. Nuk e dija se ku ishte ai, por qëllimi kryesor ishte të sigurohesha që të paktën ajo ishte jashtë rrezikut. Ndërkohë kamarieri Alex Martinez punonte në restorantin El Pastor në Borough Market. Ai tha se pa një burr i cili kishte një thik në dorë. Ai u fshi menjëherë në një kazan plerash.
I listen everything when I was in the inside the bin, I the gun, the shooting, the screaming, crying the people, but I didn't see nothing. That's the truth.
The guns, you said you heard guns?
The gun in the street, the person was shooting. I don't know who, but was shooting. I listen the shooting, you know?
Martinez tha se ai dëgjoi dhe të shtën ndërkohë që fshihej. Sipas ndihmës komisionerit të policisë angleze, Mark Rowley, sulmi u cilësua si terrorist nga autoritetet e vendit. Të dhëna tregojnë se persona që drejtonin automjetit, pasi shtypet kalimtarët në rrugë, tolën nga furgoni dhe filluan të godisin me thik çdo kënd që i dilte përpara.
Armed response officers then responded very quickly and bravely and confronted the three male suspects who were shot.
Personat e dyshim të qëlluan për vdekje nga policia brenda 8 minutash nga telefonata e parë. Ata kishin veshur jelek me eksploziv të cilët më vonë u identifikuan si Bosch. Gjatë operacionit, autoritetet e policisë, transportit, ambulancës, zjarfikësve punuan së bashku. Mendohet se 6 persona humbën jetën nga këto sulme, ndërkohë që mes 9 viktimave janë edhe 3 sulmuesit. Policia ndërkohë evakuoi edhe baret në zonë. Kryeministja Theresa May konfirmoi se incidentet janë trajtuar si akte terrorizmi. Ato janë dënuar dhe nga vende të tjera si Franca, Kanadaja, Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë ofruar mbështetjen. Kryeministri australian Malcolm Turnbull në kthim nga Singapore i tha në Twitter se populli australian solidarizohej me ato britanik. Lideri i opozitës Bill Shorten shprehu mbështetjen për Britaninë.
We are united in our resolve to oppose terrorism. It's at moments like this that we throw politics out the window.
Jemi të bashkuar për të luftuar terrorizmin. Në këto momente nuk ka vend për politikë, sepse qëllimi kryesor është mbrojtja e popullit. Në ngjarje nuk ka patur australian të lënduar, megjithatë Departamenti i Punëve të Jashtme ka hapur një linjë informacioni 1300-555-135. Incidenti i të shtunës ndodh më pak se një javë pas sulmit vetvrasës terrorist në Manchester, ku humbën jetën 23 persona gjatë një koncerti të këngëtares amerikane Ariana Grande. Këngëtarja, e cila u trondit nga sulmi, por që vetë nuk u dëmtua, ka në plan të kthehet në Manchester për një koncert bamirësie për viktimat e sulmit dhe familjet e tyre.